Já jsem tak sledoval, jak tady Petr manipuloval s tím budíkem, jak to začalo pípat. Já jsem čekal, že ten budík ještě bude explodovat navíc, že by to bylo takové silnější verze buzení, tak naštěstí k tomu nedošlo. Ale docela dobře to hezky ilustrovalo to, o čem bych chtěl dneska mluvit, a to je otázka času. Totiž tahle ta neděle, kdy jsme se sešli, vlastně ta první neděle po Velikonocích, stojí na počátku nového církevního období, ale vlastně, jak nám ukázal i průběh toho minulého týdne, vlastně i na nějakém rozhraní kalendářním. Vlastně nejdříve bylo skoro jaro, téměř léto, pak jsme se vrátili k skokem hned do zimy. Takže je to taková zvláštní neděle, která stojí na rozhraní času. Možná už ani tuhletu neděli dnes nespojujeme s Velikonocemi, protože se pro naší společnost, pro cítění nás, většinou ty Velikonoce smrskly na ty vlastní nejužší velikonoční svátky, ale i tahle ta první po velikonoční neděle je podle starocírkevního rituálu brána jako velikonoční. Ty starocírkevní velikonoce totiž původně trvaly 8 dní od vlastně těch bělosobotních vigílí nočních až vlastně do této neděle. Takže tahle ta neděle vlastně uzavírá ten velikonoční cyklus. A tuhle tu neděli vlastně také tahle ta neděle nese označí mimo jiné bílá, protože ti novokřtěnci, kteří vlastně přibyli o těch vigílích na tu Bílou sobotu, byli oblečeni do toho novokřtěneckého bílého roucha, které symbolizuje ten nový život, který získávají, tak v tomhletom bílém rouchu oni dnes naposledy přichází na bohoslužbu a dnes ho odkládají. Jiným výrazem se tahle ta neděle ještě označuje jako neděle quasimodo geniti, to znamená jakoby nově narozených. To odkazuje vlastně na tu skutečnost, že na tu skutečnost toho duchovního znovuzrození, které prožívají jednak i novokřtěnci při těch Velikonocích, ale připomínáme si a takový znovu prožíváme vlastně i my samotní, kteří jsme byli pokřtěni již dříve. Dalším označením této neděle je neděle družební nebo provodní, označovaná tak podle toho, že v tuto neděli se ve středověku a v novověku konaly průvody slavnostní do polí a luk s prosbou o vlastně boží požehnání do dalšího období. Odtud tedy, pokud jste někdo chodili na koledu, teďka na velikonoční pondělí, tak odtud je ta známá koleda hody do provody, tudíž hody až do této provodní neděle. Označení provoda ale může být ještě mnohem starší. Podle etnologů odkazuje totiž na staroslovanský svátek zemřelých, kdy se konaly tehdy poměrně bujaré hostiny spojené, které byly pořádány na hrobech předků. Takže ať už se podíváme na tuhletu neděli, na funkci téhle neděle, ať už z hlediska, řekněme, církevně liturgického, anebo třeba z hlediska psychologického, tak můžeme opravdu vidět, že stojí na jakémsi zvláštním rozhraní, na rozhraní dvou údobí. Jak jsem řekl, z hlediska liturgického tvoří vlastně přechod od Velikonoc směrem k letnicím. Z hlediska uvažování psychologie, zvyku našich předků, potom přechod ze zimy do jara, ze smrti do života. Jakoby právě se setkávaly dva světy v téhleté chvíli, v téhleté neděli. Zima s jarem, minulost s budoucností, život se smrtí. Proto teda ta slavnost provody, kdy vlastně živí se setkávají s mrtvými. Mimochodem, jeden z možných překladů toho zvláštního slova provoda zní přechod. Takže je to skutečně neděle, která tvoří jakýsi přechod. Pro nás, tedy církevně, nás má tato bílá neděle liturgicky převést z toho velikonočního mystéria setkání se vzkříšeným Kristem do reality toho našeho dalšího života v tomhle světě. A nejenom v tomhle světě, ale vlastně i v Božím království, kterého jsme se právě přijetím obětí Pána Ježíše Krista stali součástí. Četli jsme novozákonní liturgický text o setkání s nevěřícím Tomášem. Já jsem vybral jako hlavní čtení starozákonní text, který se týká této neděle. Pokud si chcete otevřít své Bible, tak si můžete najít 25. kapitolu knihy Izajáš a budu číst celou 25. kapitola Izajášova proroctví. A Izajáš tam židům předává tento Hospodinův vzkaz. Hospodine, ty jsi můj Bůh. Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci. Tvé odvěké úradky jsou věrná pravda. Obrátil jsi město v hromadu sutin, opevněné město v rozvaliny. Palác cizáků z města zmizel, nebude vystavěn na věky. Proto tě bude ctít lid mocný. Bude se tě bát město ukrutných pronárodů. Byl jsi záštitou slabého, v soužení záštitou ubožáka, útočištěm před přívalem i stínem v horku. Dech ukrutníků je jak příval na zeď, jako horko ve vyprahlém kraji. Řmotící cizáky pokoříš, jak horko stínem oblaku. Prospěvující ukrutníci budou poníženi. Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny pro národy, přikrývku, která přikrývá všechny pro národy. Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé země. Tak promluvil Hospodin. V onen den se bude říkat, hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději. Budeme jásat a radovat se, že nás spasil. Ruka Hospodinova spočine na této hoře, ale Moab bude zašlapán, jako bývá šlapána sláma do hnoje. Rozpřáhne tam potom ruce, jako je rozpřahuje plavec při plavání. Bůh poníží jeho píchu i obratnost jeho rukou. Tvé opevnění, tvé nedobytné hradby svalí, sníží a srazí k zemi až do prachu. Abychom dokázali dobře porozumět tomuhle textu, řekněme si několik fakt o tom, kdo byl jeho autorem a v jaké době vlastně vznikal a ke komu promlouval. Tak prorok Izajáš vystoupil v 8. století před Kristem v Judsku, v době, kdy na obě tehdy již rozdělená izraelská království, kromě tradičních a klasických politických sporů se všemi sousedy okolo, tak na ně začala výrazně doléhat hrozba sílící moci Asýrie. To byla velmoc tehdejšího světa. Ve svých vystoupeních Izajáš prorokuje příchod Asýřanů jako boží trest za neposlušnost Izraele Hospodinu. Zároveň ale v tom našem textu přináší zvěst o boží věrnosti a vytržení zbytku Izraelců z rukou nepřátel. Mluví o pádu Asýrie i Babylona jako součásti těch božích soudů nad národy a o návratu Izraelců z vyhnanství jako důkazu konce božích soudů nad Izraelem. Tento vrátivší se pozůstatek lidu má být potom božím zvláštním vlastnictvím a je mu zaslíben příchod Hospodinova pomazaného, Hospodina Mesiáše. Izajášovo vystoupení a proroctví tak zaznívá v dost neklidném a tíživém období izraelských dějin a zaznívá jako volání k pokání a k návratu k Bohu. A zároveň jde o ujištění, o božím řízení a kontrole věcí, které se na Izraelce řítí a které nebudou nějak příjemné. Bůh tady svůj lid ujišťuje o tom, že je věrný, že jej neopouští a že ať už jej čekají jakkoliv těžké věci, tak budou mít nakonec dobrý konec. Protože Bůh svůj lid miluje a jeho soudy netrvají věčně. Zaslibuje milost Izraeli a naopak soud všem těm, kteří jej utiskují a utiskovali. My už dnes víme, že v tomhletom se to Izajášovo proroctví skutečně naplnilo a že přesně to, co Bůh slíbil, tak to se také událo potom. Ale ten náš dnešní text míří mnohem, mnohem dál, než jenom k pádu té asyrské velmoci. je součástí té části proroctví, které se říká Izajášova apokalypsa. Tak asi tušíte, co se pod tím slovem skrývá. To řecké slovo apokalypsi znamená jaksi z hůry seslané nadpřirozené poznání, jakési pravdy o dějinách a jejich smyslu nebo o Bohu. To je to, co my vlastně označujeme jako zjevení. Izajáš v tomhle proroctví mluví o božím vítězství nad nepřáteli a pozvání všech národů do boží blízkosti k oslavě jeho vítězství. Pozvání k hostině, na které Bůh bude sytit všechny příchozí a potěšuje ty, kteří trpěli a byli poníženi. Je to určitě obraz návratu Izraele z babylonského zajetí, ale zároveň jde o obraz, který mluví i o pozdějších věcech. Mluví se i o díle Pána Ježíše Krista, o porážce smrti a hříchu, jakožto toho hlavního nepřítele člověka. A konečně můžeme jít ještě dál. Je to i obraz konečného božího vítězství nad všemi nepřáteli na konci věků a té závěrečné finální hostiny v nebeském Jeruzalémě. Možná tahle ta nejednoznačnost nebo mnohoznačnost toho, co vlastně to proroctví může znamenat, může být pro někoho matoucí. Ale zkusme si představit takový obraz, jakoby prorok, který toto proroctví sděluje, stál na vysokém vrcholku hory a teď sledoval pod sebou zvlněnou krajinu, po níž se vine cesta, která směřuje na druhém konci k boží hoře. Prorok vidí, jak cesta opravdu směřuje k hoře a ve finále vystoupá až nahoru. Ale zároveň vidí, že ta cesta se různě vlní, občas mizí, dokonce v nějakém hlubokém údolí. A takhle vlastně Izajáš má před sebou ty budoucí dějiny toho božího lidu. Vidí ta vítězství lidu, boží vítězství, to jsou ty vrcholky, kdy ta cesta je krásně viditelná. Pak vidí i ty pády svého lidu a boží soudy, které přicházejí. To jsou ty údolí, kdy častokrát ta cesta opravdu mizí. A pak taky vnímá, že nezřídka se ta cesta úplně odchyluje od toho přímého směru k boží hoře. Ale nakonec jasně rozeznává, že i přesto přeze všechno ta cesta k té hoře dospívá. A tak proto, když prorokuje o budoucnosti božího lidu, tak vlastně popisuje, jak ten průběh cesty k tomu nejbližšímu vrcholu nebo údolí na trase. Zároveň ale vnímá ten celkový průběh cesty a její konec a zároveň reflektuje i ty všechny vrcholy a údolí, kterými ta cesta musí projít. Ta apokalyptická literatura obecně, pokud vyjdeme z tohohle podobenství, tak bude mít spíš ten svůj pohled upřený dál, směrem k tomu finále a zakončení té celé pouti. Ale samozřejmě reflektuje a popisuje i ty úseky blížší té cesty. A o čem se teda tady Izajáš vyjadřuje konkrétně? A kdybychom přešli na ty předchozí kapitoly, které s tím souvisí samozřejmě, s tím, co tady zaznělo, tak tam jsou popisovány právě ty boží soudy nad těmi okolními národy, nad těmi okolními utnačovateli Izraele. Je tam jmenován Egypt, Asýrie, Babylon, Arábie a další. Ty zde vlastně obecně zastupují proti Bohu zbouřené národy země. Ještě užší potom spojitost je s tou bezprostřední předchozí kapitolu 24., kdy zde prorok popisuje závěrečný boží soud nad celou zemí. Bude dva verše, jenom zacituji. Zhanobena je země se svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu. Proto pozře zemi prokletí, kdo v ní přebývají, budou pikat. Proto obyvatele země zajdou v žáru a zůstane lidí malíčko. Ta země, o které se tady mluví, už není jenom Izrael. Už to není jenom to nejbližší okolí Izraele. Ale v podstatě se tady mluví o zemi jako planetě. O zemi jako souhrn všech jednotlivých zemí. Prorok tady popisuje ten boží soudce zemí, která je poskvrněna tím lidským hříchem. popisuje rozvrat a zkázu, která bude na konci času a postihne všechny, kteří se na zkáze té země svými činy podíleli. A na tohleto, řekněme, nejhorší možné vyznění, na ten závěrečný boží soud, pak navazuje právě ten text, který jsme četli. A v něm naopak Izajáš popisuje radost. Radost těch, kteří právě v téhle zkáze dokážou vnímat ten spravedlivý boží soud a to vítězství božího lidu. Všichni ti, kteří zemi ničili svým jednáním a stavili se proti Bohu a proti božímu lidu, tak jsou smeteni. Ti, kteří pronásledovali a soužili spravedlivé, jak jsme četli, jako příval na zeď, jako horko ve vyprahlém kraji, to jsou celkem asi zřejmé obrazy, jaké to může být, jak úporné a nepříjemné to může být. Všichni tyto jsou poraženi. Bůh vytrhl svůj lid z jejich ruky a prokázal tak svoji moc a věrnost. Z toho textu jasně vyplývá, že boží lid musel projít mnohým utrpením a soužením. Musel strpět mnoho útlaku, ale že Bůh mu zůstával neustále pevnou záštitou a nakonec, že jej vysvobodil a přivedl k sobě. A nejen, že jej k sobě přivedl, že jej vysvobodil, porazil jeho nepřátele, ale jak čteme, tak z ní pro něj přichystal hostinu. Hostinu toho nejlepšího. Čteme o tučných jídlech, tak možná v naší společnosti by se s tučným jídly pán Bůh dneska tak úplně nepotázal s dobrým přijetím, ale tehdy bylo tučné jídlo bráno jako to nejlepší, protože nejlépe zasytilo. Pak tady čteme, že připravuje přečištěná a vyzrálá vína. Pokud někdo z vás je jako trošku znácem vína, tak já to řeknu jiným slovem, to jsou archivní vína. To jsou opravdu ta nej, za které bychom museli platit strašné peníze, abychom se vůbec mohli napít. Tak tohle to všechno pán Bůh připravuje na tu závěrečnou hostinu. Bůh mu dává to nejlepší svému lidu, to nejlepší, co může být. A také je zde zdůrazněno, že tahle hostina, že není jen pro Izrael, ale že se týká všech národů země. A kromě té hostiny a toho společenství s Bohem, které je tady lidu zaslíbeno, tak to nese ještě jedno zaslíbení. Čteme tam, že panovník, Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potopu svého lidu z celé země. Bůh, který nakonec odstraní vše, co ten jeho lid soužilo a trápilo, a nasytí jej tak, že už nikdy nebude hladovět. Tohle všechno je úžasným vyjádřením toho hlubokého zájmu Boha o člověka, o jeho lid. Je vyjádřením toho, jak Bůh svůj lid zná, jak ví, co potřebuje a jak moc mu jde o dobro jeho lidu a o to, aby on sám s ním mohl být. A když čteme, jakým způsobem ten lid potom bude reagovat na to boží jednání, na to boží pozvání, tak tady čteme opravdu, to jsou úžasné chvály, kdy ten lid opravdu jása a říká, hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něho jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil. To je náš Bůh. To je ten Bůh, ve kterého doufáme. To je ten Bůh, který nás provází. Bůh, který nás nikdy neopustí. Bůh, který nás zve. V tom zvolání je to radostné zjištění, ujištění o tom, že Bůh skutečně dodržel to, co slíbil. A že dokonal to, co zamýšlel a zasliboval, že bude se dít. A tohle volání můžeme chápat jako, řekněme, biblickou odpověď na ten Mojžíšův podnět, který lid obdržel na Sinaji, kdy Mojžíš, je to zapsáno v Deuteronomiu ve 4. kapitole, kdy Mojžíš vyzývá lid, ptej se od jednoho konce nebes k druhému, zdali, když slyšel lid hlas Boha, mluvícího z prostředka ohně, jako jsi slyšel ty, a zůstal naživu. A nebo zdali se pokusil nějaký Bůh přijít a vzít pro národ, z prostředku jiného pro národa, zkouškami, znameními, zázraky a bojem, pevnou rukou a vstaženou paží, velkými hroznými činy, jak to vše s vámi učinil Hospodin, váš Bůh, v Egyptě, tobě před očima. Ano, to je náš Bůh. To je náš Bůh, který má moc a který zvítězil. A v čem tedy může být přínos tohohle proroctví, tohohle starého proroctví pro nás dnes? Určitě je pro nás úžasná možnost podívat se na samý konec té naší cesty. Vidět naplnění zaslíbení té boží moci, věrnosti a vítězství na samém konci času. Izajáš nám tuhle možnost dává právě proto, abychom v čase a na cestě, kterou ještě má před sebou, nezemdleli a neztratili víru a touhu jít s Pánem Bohem dál. Mnoho věcí se nám snaží a bude snažit zatřít zrak a svést nás z cesty následování Krista. A leckdy nám i může připadat, že Bůh o nás ztrácí zájem. Nebo že jaksi nemá věci v tomhle světě pod svojí kontrolou. Ta Izajášova apokalypsa nás vybízí k tomu, abychom Bohu důvěřovali. Protože on má moc a plní svoje sliby. My sami často nevidíme, kudy naše cesta víry vede a povede. Ale Bůh to ví. Mnohdy nám zákruty téhle cesty a její směřování přijou naprosto nesmyslné. Ale boží prorok nás ubezpečuje, že tak jako všichni, kteří budou stolovat na té boží hoře, budeme my na tom konci i z jejího vrcholu při pohledu zpět na tu naši cestu, kterou jsme urazili, tak budeme moc radostně vyznat, hele, to je náš Bůh. V něho jsme skládli naději a on nás spasil. Druhou věcí, kterou si smíme vzít z toho dnešního textu, je poznání, že skutečně mnoho božích slibů došlo naplnění. Velké a mocné říše, velmoci tehdejšího světa, Asýrie, Babylonie, Egypt, které všechny utlačovali boží lid, jsou dneska už jen jménem z historických knih. I když se to těm Izajášovým současníkům mohlo zdát naprosto nemožné, představte si, že by, dám příklad, abychom se dokázali představit, co to pro tehdejší lid znamenalo. Kdyby začal Pán Bůh jako kázat o tom, že zmizí Sovětský svaz někde v 70. letech. Něco naprosto nepředstavitelného. Velmoc, která ovlivňovala polovičku světa. A přece se to stalo. To jsou ty velmoci našeho věku. Egypt, Asýrie, Babylonie byla velmoc věku Izajášových současníků. Jsou dnes jiné státy, jiné říše, které utlačují boží lid, ale i s nimi Pán Bůh počítá ve svých soudech. Víme také, že i to zaslíbení toho božího krále z Davidova rodu a zničení smrti se už stalo, je skutečností díky velikonoční oběti a zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista. I když zde ještě nedošlo k tomu finálnímu naplnění, odstranění umírání, utrpení a strastí v tomhle světě, ještě je stále mnoho slzí, které boží lid na této zemi prolévá, tak i zde nakonec platí to zaslíbení, že Bůh zvítězí a setře slzy z tváří svého lidu. No a konečně nás ten dnešní text vede k jakémusi realistickému životu víry a naděje. Nacházíme se na konci Velikonoc a spějeme k letnicím. Velikonoce jsou časem poznání, rozpoznání a přijetí Ježíše Krista jako toho zaslíbeného božího bránka a zároveň jako pána. Jsou časem setkání se ze skutečností toho nového života, který Bůh zaslibuje. Velikonoce a letnice a jejich židovské předobrazy, Pesach a Šavuot, jsou časem velmi výrazných božích zásahů do lidských dějin. Pesach byl tradiční oslavou výjití Izraelců z egyptského zajetí, což poté vlastně dokonávají Velikonoce, Kristovou obětí, která člověku umožňuje výjít z otroctví ještě hlubšího, protože duchovního, z otroctví hříchu a přijmout svobodu božího člověka. Svátek Šavuot, svátek stánků, je vlastně židovským předchůdcem letnic. A Šavuot byl oslavou dne, kdy Hospodin daroval Mojžíšovi nahoře Sinaj Tóru, zákon, čímž se Izrael stal skutečným božím lidem a služebníkem. Ten samotný název toho svátku, Šavuot, znamená týdny a odkazuje na spojitost obou těch slaností, to je Pesachu a Šavuot. Protože podle tradice označuje 7 týdnů, v níž Izraelité putovali z Egypta pod Sinaj. A tak jako byl Pesach chápán jako osvobození Izraele z fyzického otroctví, tak je chápán Šavuot jako duchovní osvobození Izraele. Osvobození od modloslužby ke službě Hospodinu. Svátek stánku je ale zároveň i slavností ukončení sklizně, kdy se do chrámu přinášely jako obětiny 2 bochníky chleba z nově vymláceného obilí. No a když si uvědomíte, tak právě žeň je jedním z obrazů a podobenství, které Bible také užívá pro den toho božího konečného soudu světa. Můžeme tedy tu Izajášovu apokalypsu označit jako obraz, popis těch posledních letnic a vnímat souvislost a paralelu s Velikonocemi i s těmi předchozími židovskými svátky. Ještě jednou zopakuju. Pesach jako fyzické osvobození Izraele, Šavuot jako duchovní osvobození Izraele, Velikonoce jako duchovní osvobození člověka obecně, božího lidu, letnice jako, řekněme, první sklizeň a vystrojení toho novodobého božího lidu a poslední letnice, den páně, a to je to celkové vysvobození božího lidu. Máme tak před sebou osnovu božího jednání s člověkem a s božím lidem jako takovým. Od minulosti až po budoucnost. O Velikonocích tedy jsme mohli spatřit vzkříšeného Krista. Neděle provodná je nedělí, kdy se v církvi čte, jak jsme už my četli, text o setkání toho nevěřícího, jak se říká nevěřícího, apoštola Tomáše s tímto vzkříšeným Kristem. A tak jako on, i my dnes můžeme slyšet to Ježíšovo napomenutí a pozbuzení. Já ho zacituji tak, jak je ve starší kralické Bibli, kdy pán Ježíš říká Tomášovi, vložíš prst svůj sem a vys ruce mé a vztáhni ruku svou a vpusť v bok můj. A nebuď nevěřící, ale věrný. Nacházíme se tedy na rozhraní času velikonočního a povelikonočního a směřujeme k letnicím božím, kdy Bůh dokoná a dovrší své dílo a zaslibuje, že svůj lid vezme k sobě, aby jej hostil. Nebuďme tedy na té naší cestě na Boží horu v čase, který nám zbývá, nevěřící, ale věrní. Vždyť víme, jakého máme Boha. Amen.